Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Oksana Vasjagina, Ruusu. Venäjänkielinen alkuteos, Oksana Vasjagina, Ruosa. Suomentanut Riku Toivola. Julkaistu vuonna 2026. Lukija Alina Tomnikov. Uskoakseni minulla on rohkeutta epäillä kaikkea. Rohkeutta taistella mitä tahansa vastaan. Mutta ei myöntämisen rohkeutta. Ei rohkeutta omistaa. Useimmat valittavat maailman arkipäiväisyyttä, ettei elämässä käy kuin romaanissa, jossa sattuma kääntää kaiken parhain päin. Minä valitan sitä, ettei elämä ole kuin romaani, jossa taistellaan kovasydämisiä isiä, menninkäisiä ja noitia vastaan ja vapautetaan lumottuja prinsessoja. Mitä ovat kaikki nuo viholliset verrattuina niihin kalpeisiin, verettömiin, sitkeähenkisiin öisiin aaveisiin, joiden kanssa kamppailen ja joille itse annan elämän ja olemassaolon. Søren Kierkegaard, Välisoittoja. Herään mahdottomaan maailmaan, rajamaille, menneen ja tulevan. Juri Chernavski, Leonid Djerbinjov, Zurbagan. Helvetti on siellä, minne astun. Anna Bunina, Sairaan toukokuinen kävelyretki. Jos tuoksulla olisi väri, sanoisin, että hänen kehonsa tuoksulla oli pehmeän leivän sisuksen väri. Hänen muhkea violetti neuletakkinsa, mustine ja harmaine kolmioineen, tuoksui rappukäytävältä, ummehtuneelta tupakan savulta ja kosteudelta. Hän kietoutui siihen istuessaan betoniportailla ja poltti tuijottaen sähkömittarin luukkua. Samassa neuletakissa mummo tapasi talvisin käydä parvekkeella hakemassa suurimoita ja paloiteltuja reisikoipia. Pukiessaan sitä ylleen mummo jupisi itsekseen. Joka kerta hän jupisi, ikään kuin olisi törmännyt hajuun ensimmäistä kertaa. Hän jupisi ja nyrpisteli nokkaansa, mutta puki tupakansavuisen neulettakin kuitenkin päälleen. Toisinaan minusta tuntui, että hän käytti sitä tarkoituksella, nöyryyttääkseen Svitlanaa siitä, että tämä tupakoi. Mummo ei itse ollut koskaan tupakoinut, ja ylpeili sillä, ettei ollut koko elämänsä aikana vetänyt yhtä ainoaa henkosta. Usein minusta tuntui, että Svitlana oli olemassa vain siksi, että häntä voitaisiin nöyryyttää ja komennella. Juhlapyhinä, uutena vuotena, merkkipäivinä, kansainvälisenä naistenpäivänä, heillä oli tapana kokoontua kolmistaan. Mummo ja hänen kaksi tytärtään, minun äitini ja Svitlana. Tilaisuuden aluksi keskusteltiin pitkään juhlapöydän antimista. Silli ei tällä kertaa ollut onnistunut ollenkaan niin kuin piti. Oli laitettu ylenmäärin laakerin lehteä, joten siitä oli tullut liian mausteista. Äiti oli onnistunut ostamaan punaista kalaa halvalla. Kala oli rasvaista. Sen tiukan nahan alta paljastui ruskeita juovia. Se leikattiin ohuiksi siivuiksi ja aseteltiin sillin viereen. Makeahkosta perunamuusista puhuttiin pitkään. Mummua harmitti, että oli tullut kokeilleeksi muussata perunat uudella vatkaimella, niin kuin naapurin rouva teki, vaikka hän ei perustanut sellaisesta menetelmästä laisinkaan. Liian vetelää, hän kuului sanovan. Mumma tykkäsi, kun sai pyydystää mukulan kerrallaan puisella survimellaan, puhdistaa nuijansa sitten sormella perunamussin pehmeistä jäänteistä ja maistaa, oliko suolaa sopivasti. Mummo otti kullanruskeat kanankoivet uunista ja silavan pakastimesta sulamaan. Pehmeät, rusehtavat maustekurkut hän leikkasi viistoon ja valitteli, että tänä vuonna niistäkin oli tullut happamia. Koko tuon ajan Svitlana istui selkäikkunaan päin, kuin mikäkin patsas, ja odotti lupaa käydä kiinni ruokaan. Välillä mummon harmittelu sai Svitlana nykimään hermostuneesti. Silloin hän kääntyi äitinsä puoleen ja yritti tyynytellä tätä puolivillaisesti. Svitlana istui ryhdikkäästi paikallaan, mutta hänen suuret, ruskeat silmänsä seurasivat mummon käsiä jännittyneinä, kun ne kattoivat tarjottavia pöydälle. Juhlia riitti, mutta muistissani ne kaikki ovat kasaantuneet yhdeksi.